«Свобода сьогодні» – це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Вечір добрий. У Києві 21 година. Зі студії «Радіо Свобода» вас вітаю я, Мар'яна Драч. Що буде з гривнею, коли Нацбанком почне керувати Ігор Соркін? Тюремники називають акцію непокори Юлії Тимошенко незаконною, але чи будуть її за це карати?
Акт неповиновения – это является капризом Юлии Владимировны. Это всячески затянуть судебный процесс.
Чи має сенс українська місія Європарламенту? Реакція в Польщі.
Найбільшим успіхом місії було б звільнення Юлії Тимошенко.
І про це на початку передачі, а зараз короткий випуск новин від Сергія Драчука, який зараз поруч зі мною в студії.
Добрий вечір. Президент Віктор Янукович указами звільнив сьогодні з посади голови Служби безпеки України Ігоря Калініна і призначив на неї Олександра Якименка. Причин зміни в указах не вказано. Калінін відтак став радником президента. Якименко ж дотепер працював першим заступником голови СБУ, начальником головного управління боротьби з корупцією і організованою злочинністю. Також президент звільнив сьогодні указами з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергія Ларіна і призначив на неї Андрія Ніколаєнка. Ларін відтак став заступником голови адміністрації президента. Ніколаєнко ж дотепер працював першим заступником голови Кіровоградської облдержадміністрації. Європейський суд із прав людини у справі Олександра Волкова, колишнього судді Верховного суду України, одноголосно постановив сьогодні, що українська держава має поновити його на цій посаді за першої можливості. Страсбурзький суд встановив, що його звільнення з посади 2010 року в парламенті з формулюванням за порушення присяги судді вчинило 4 порушення статті про право на справедливий розгляд його справи і 1 порушення статті про повагу до приватного і родинного життя за Європейською конвенцією. Конвенцію з прав людини. Україна має відшкодувати Волкову 6 тисяч євро морального відшкодування та 12 тисяч євро судових витрат. Рішення ще не набуло чинності. Україна може оскаржити його в 3-місячний термін. Генеральна прокуратура України закрила кримінальне провадження за заявою колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка про скоєння злочину працівниками прокуратури і суддями у зв'язку з відсутністю в діях цих працівників прокуратури і суддів складу кримінальних злочинів, повідомила прес-служба Генпрокуратури. До неї надійшла заява Луценка наприкінці минулого року про скоєння, на думку колишнього міністра, працівниками Генпрокуратури та суддями щодо нього кримінальних правопорушень. Компанія «Аеросвіт» гарантує виконання всіх внутрішніх авіарейсів відповідно до затвердженого розкладу виконання рейсів на зиму 2012-13 років, повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури за результатами зустрічі з представниками цієї авіакомпанії. Крім того, «Аеросвіт» гарантує виконання більшості далеко- і середньомагістральних рейсів. Також сьогодні аеропорт Бориспіль повідомив, що не зупинятиме рейсів цієї компанії і продовжить із нею переговори про відшкодування заборгованості. Інфляція за минулий рік в Україні, за даними Нацбанку, склала лише 0,6%, а з погляду споживчих цін спостерігалася дефляція на 0,2%, повідомили в НБУ. Про те, які ще зміни чекають на Нацбанк, слухайте далі в передачі «Свобода сьогодні». А в Пакистані застрайкували водії постачання міжнародних сил в Афганістані. Як сказав представник профспілок транспортників Ганіф Хан Марват, ми вже багато разів зв'язувалися з чільними урядовцями, скаржачись на дії митників, які перетворили постачання товарів до Афганістану на грабунок, бо беруть хабарі.
З оглядом новин був Сергій Драчук. Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Чи зміниться політика Національного банку України та ситуація на валютному ринку після призначення нового керівника НБУ, яке може відбутися вже завтра? Сьогодні президент Віктор Янукович запропонував на розгляд парламенту кандидатуру нового голови НБУ, виконувача обов'язків керівника, а дотепер заступника голови НБУ Ігоря Соркіна. В опозиції цей крок вважають проявом кумівства та реверансом у бік Росії, адже батько кандидата серед керівників російського «Газпрому», розповідає Богдан Красавцев.
Призначення голови НБУ за законом повинно відбуватися шляхом персонального голосування. Тож апарат фракції партії регіонів за неофіційними повідомленнями зробив розсилку, у якій закликав усіх регіоналів вранці перед голосуванням прибути до парламенту. Наприкінці грудня попередній керівник НБУ Сергій Арбузов за указом Віктора Януковича став першим віце-прем'єром, а його тодішній заступник Соркін – виконувачем обов'язків голови НБУ. Раніше донеччанин Ігор Соркін очолював відділ банківського нагляду в Донецькому обласному управлінні. Лінії НБУ. Він прописаний у Донецьку в одній квартирі з батьком В'ячеславом Соркіним, який нині працює першим заступником начальника департаменту інвестицій та будівництва російського «Газпрому», повідомляють українські новини. Між тим, для українських банкірів призначення Ігоря Соркіна не стане несподіванкою, вважає голова наглядової ради «Платином банку» Юрій Блащук.
Затвердження Ігоря Соркіна на цій посаді, як для мене, це прогнозовані речі, тому що я знаю Соркіна як досить професійну людину.
Керівник групи радників НБУ Валерій Литвицький прогнозує, що гривня і надалі буде міцною.
Принаймні для цінової ситуації цього року я ризику великого не бачу, тому що практично мінімальний розрив між інфляцією споживчих цін і цін виробників. І до курсу, до економічної активності Центральний банк, я думаю, ніхто мені не заперечить, буде відноситися з увагою, принаймні не менше, ніж в минулому році.
Між тим, представники парламентської опозиції вважають, що президент запропонував Соркіна на місце керівника НБУ аж ніяк не через його професійні якості. Заступник голови економічного комітету Верховної Ради, депутат від «Батьківщини» Ксенія Ляпіна у коментарі «Радіо Свобода».
Призначається людина, яка нічим не відзначилась, яку навіть спрогнозувати достатньо складно, тому що жодних заяв, оцінок він ніколи не робив. Це якесь повернення в найгірші радянські традиції. За особистими зв'язками людину призначають на таку посаду, яка, в принципі, є символьною для будь-якої країни.
Зі свого боку, економіст Олександр Пасхавер очікує, що НБУ продовжуватиме стримування курсу гривні адміністративним шляхом.
Вони хочуть держати гривню, це така стандартна політика, і вона не може довго практикуватися. Я думаю, що нульова інфляція – це також погано, як велика інфляція. Це як низька температура, свідоцтво слабкої економіки.
Голосування за кандидатуру Ігоря Соркіна на голову НБУ є першим у порядку денному Верховної Ради на 10 січня. Богдан Красавцев, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
І морду б'ють, слабо б'ють.
Вони показали своїм синочкам, мажорчикам, що можна продовжувати в тому же духі.
Я вийшов спеціально, щоб позвонити по ділам депутатським. Ви тут чувила тут розказують, що тіше не тіше.
Дав Бог родитися заново. Оп'ять би родилася на Україні.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Юлія Тимошенко не вважає жодним порушенням свою громадянську акцію непокори проти, як вона вважає, політичних репресій. Про це сьогодні заявив її захисник Олександр Плохотнюк. А у Харківській обласній прокуратурі зранку заявили, що акція засудженого екс-прем'єра, проголошена 8 січня, є незаконною. В пенітенціарній службі Харківщини додають, небажання виконувати режимні заходи є порушенням кримінально-виконавчого кодексу. Зазвичай це означає, що засудженому загрожує дисциплінарне покарання. Що ж очікує Юлію Тимошенко у разі продовження акції протесту, розпитаємо у нашого колеги Володимира Носкова. Він зараз на прямому зв'язку з Харкова. Вітаю вас, Володю.
Доброго вечора.
Володю, чи визнає захист Тимошенко, що відмова від обшуків, огляду речей, зрештою відмова спати в медичній палаті є порушенням тюремного режиму?
Захисник колишнього прем'єр-міністра Олександр Плохотнюк, переказуючи сьогоднішню розмову з лідером «Батьківщини», наголосив, Тимошенко не вважає себе засудженою, а тому має право на громадянську акцію непокори. Слово Олександру Плохотнюку.
Не визнає себе засудженою, а вважає себе заручником політичних терористів. Тому вона має моральне право на таку акцію громадської непокори. Ну, дійсно, кримінально-виконавчим кодексом передбачені відповідальність за порушення певного режиму. Але, вибачте, на законодавством передбачена відповідальність за порушення прав людини. Передбачена відповідальність і за проведення власного відео-аудіозапису. Крутять по телеканалам ці відеозаписи, але крайнього досі ще не знайшли.
Так заявив сьогодні у Харкові адвокат екс-прем'єра. Володю, ще запитання до вас. Як коментують вимоги Юлії Тимошенко співробітники пенітенціарної служби?
Камери відеоспостереження законні та працюють лише заради безпеки засудженої Тимошенко. У караулі, що знаходиться безпосередньо в медичній палаті Тимошенко, чергують виключно жінки. І прибирати їх тюремники не мають права, бо це передбачено відомчим наказом пенітенціарної служби України. Це основні тези офіційної відповіді тюремників на вимоги Юлії Тимошенко, які вона озвучила у відкритому листі до президента Віктора Януковича, говорить заступник начальника пенітенціарної служби Харківської області Андрій Лапінський.
Ну всі доводи, які нам вказують, вони не мають.
Усі доводи, які вказані у відкритому листі, вони безпідставні. Хочу наголосити, що Юлія Володимирівна має статус засуджений. Таких людей, як вона, в Україні більше 100 тисяч. І у неї є права як у громадянина, але на них накладені певні обмеження. Ці обмеження прописані в кримінально-виконавчому кодексі. Цей документ визначає роботу охорони, дотримання безпеки лікарні номер 5 Укрзалізниці.
Лічебне заведення больниці номер 5 Укрзалізниці.
В ефірі Радіо Свобода був заступник начальника пенітенціарної служби в Харківській області Андрій Лапінський. На запитання Радіо Свобода стосовно того, чи можливе дисциплінарне покарання, тюремник відповідають неохоче. Мовляв, будемо вести перемовини до останнього. Виходить так, що екс-прем'єра наразі не збирається карати. У Харківській обласній прокуратурі появу відкритого листа пов'язують з намірами Тимошенко затягувати судовий процес, говорить головний прокурор Харківщини Геннадій Тюрін.
Моє глибоке переконання, що акція непокори є примхою Юлії Володимирівни, спрямованою на формування хибної громадської думки про те, що нібито мали місце порушення прав Юлії Володимирівни, і це метод затягування судового процесу.
Затягнути судовий процес.
Це позиція представників української влади. Володю, а як все відбувається з дисциплінарними покараннями, якщо говорити про пересічних засуджених в Україні?
У звичайній практиці тюремників виглядає не так вже й толерантно, пояснює Андрій Діденко, який з 2002 по 2010 роки відбував покарання у одній із українських колоній. Ось що розповів Радіо Свобода Андрій Діденко.
Це можуть бути догани, попередження, а найсуворіше дисциплінарне покарання – це якщо людина перебуває під слідством в СІЗО, може бути поміщена до 10 діб у карцер, а якщо вже засуджено буває покарання, то до 15 діб дисциплінарного стягнення ДІЗО в дисциплінарних ізоляторах або до 3 місяців приміщення камерного типу.
Розповів Радіо Свобода Андрій Діденко. Кожне з дисциплінарних покарань передбачає певні обмеження. Наприклад, заборона отримувати посилки або мати побачення з рідними. За словами Андрія Діденка, який тепер в якості експерта Харківської правозахисної групи опікується проблемами засуджених, такі дисциплінарні заходи в українських колоніях застосовуються дуже часто. На практиці засудженим дуже тяжко оскаржувати такі стягнення в суді чи в прокуратурі. А тим часом Юлія Тимошенко цю ніч проведе за межами медичної палати. Ну, вчорашню ніч вона провела в душовій кімнаті. Мар'яна?
Це був з Харкова кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков. І, як заявив сьогодні ще один захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко, минулу ніч вона зовсім не спала.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Місія Європейського парламенту в Україні, яка тривала від червня минулого року до січня цього року, повинна продовжуватися. У цьому переконані екс-президент Польщі Олександр Квасневський та колишній голова Європарламенту Пат Кокс, яким у Брюсселі доручили переконати українську владу у необхідності звільнення ув'язненої Юлії Тимошенко та демократизації України. Рішення про те, чи продовжувати місію Квасневського і Пата, Європарламент має ухвалити до кінця цього місяця. Але чи має сенс ця місія? З Варшави почуємо кореспондента Радіо Свобода Юрія Савицького.
Олександр Квасневський та Пат Кокс у середу відзвітувалися перед головою Європейського парламенту Мартіном Шульцем про зроблене в рамках їхньої місії в Україні. Після цієї зустрічі Квасневський сказав журналістам, що цій місії вдалося створити ефективний канал діалогу з українською владою та опозицією. За словами Квасневського, він сам, Кокс та Шульц переконані, що такий діалог треба продовжити. Квасневський поінформував, що Європарламент вирішуватиме подальшу долю місії 31 січня. На запитання журналістів про те, до якого саме моменту повинна тривати ця ініціатива Брюсселю, Квасневський відповів.
До моменту, коли головні цілі будуть реалізовані. Такий крайній термін – це листопад цього року, коли у Вільнюсі має відбутися підписання угоди про асоціацію України-ЄС.
На прохання журналістів Квасневський прокоментував свої попередні слова про те, що найбільшим успіхом місії було б звільнення Юлії Тимошенко. «Ми постійно над цим працюємо», – говорив він, – «тому місію треба продовжити, а тиск з боку Європейського Союзу повинен тривати». За словами Квасневського, важливо, що Тимошенко лікують, що вона перебуває під наглядом німецьких лікарів. Політик вважає, що це великий успіх. Польський експрезидент сподівається, що суд на Тимошенко, який має відбутися у Харкові, знову відкладуть. Оцінюючи ситуацію в Україні в цілому, Квасневський каже, що порівняно з сусідніми Росією та Білоруссю, вона найбільше досягла на шляху демократизації. Європейські політики повинні бути дуже терплячими і мати спільну думку у своєму ставленні до Києва, вважає він. Наскільки ж місія Квасневського-Кокса ефективна? Варшавський політолог Андрій Шептицький говорить, що на справу потрібно подивитися в ширшому контексті, не лише крізь призму ситуації Юлії Тимошенко. У коментарі Радіо Свобода він каже:
діалог Україна-Унія Європейська, мимо того, що Тимошенко є в'язниці, що
діалог Україна-ЄС, попри те, що Тимошенко у в'язниці, а вибори відбулися так, як відбулися, формально не припинений та де-факто заморожений. Не вдалося змінити українського законодавства, так, щоб Юлія Тимошенко вийшла на волю. Але варто зазначити, що останнім часом нема ув'язнення нових політиків, тож, можливо, вдасться якимсь чином цю ситуацію стабілізувати.
Шептицький нагадує, що у своїх промовах Квасневський наголошував на кількох завданнях його місії. Зберегти відносини ЄС з Україною, припинити переслідування опозиції, схилити Україну до зміни кримінального законодавства, а також покращити ситуацію ув'язненого екс-прем'єра Тимошенко. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні» і далі зможете почути. Чому Україну назвали визначальним чинником митного союзу?
Митний союз дає робочі місця, інвестиції.
Україна самодостатня країна для того, щоб йти своїм шляхом. Чому ми маємо бути у якихось союзах?
Чому українські дороги не витримують снігів?
Те, що вони викидають на дорогу, воно стає просто льодом. І це додає певних веселощів, коли ти їдеш і не можеш зупинитися.
Сьогодні ювілей найстарішої у світі підземки лондонської. І тепер про це все докладніше. Головна зовнішньополітична ініціатива російського президента Володимира Путіна – Митний союз – набирає оберти. Європейський Союз каже, що членство у Митному Союзі не сумісне з тіснішими економічними зв'язками з ЄС. Це є проблемою для багатьох колишніх радянських республік. Зокрема, політолог Ольга Шумила-Тепіоло називає Україну визначальним фактором для Митного Союзу. Якщо Україна вирішить вступити до Євразійського Союзу, мало того, що це викличе розчарування і шок в ЄС, але це буде також означати, що пострадянська економічна модель в регіоні забетонована, пише Шумила-Тепіоло в аналізу для Центру Карнегі. Тему продовжить Василь Зілгалов.
Зростання суперництва між ЄС і Росією щодо вибору шляхів тіснішої економічної інтеграції своїх сусідів розгортатиметься, як вважають експерти, у найближчий рік-два. Рілка Драгніва, викладач юридичного факультету зі спеціалізацією у гармонізації права в університеті Бірмінгем, Англія, каже, що Європейський Союз може зробити зовсім небагато для зменшення тиску на сусідів Росії, тому що зовнішня політика ЄС визначається внутрішніми силами Союзу самостійно.
Європейський Союз не обов'язково в змозі відповідати на потреби країн-партнерів на кшталт України чи Молдови.
Україну, Молдову.
У нещодавньому звіті для Європейського центру Карнегі аналітик Ольга Шумило-Тапіола написала, що Україна є визначальним фактором для Митного Союзу. Якщо Україна вирішить вступити до Євразійського Митного Союзу, каже Тапіола, мало того, що це викличе розчарування і шок в Європейському Союзі, але це буде також означати, пострадянська економічна модель в регіоні забетонована. На відміну від інших пострадянських об'єднань, Митний Союз має міцну інституційну основу. Про це каже експерт з Центру російських і східноєвропейських досліджень Британського університету Бірмінгему Катерина Волчук.
Митний Союз має нову юридичну базу, і він набагато прискіпливіше легалізований. Він базується на законі, дуже всебічно.
Унаслідок динамічного розвитку Євразійський митний союз є потенційним фактором у зміні правил гри в Східній Європі. І у цьому напрямку наступні кілька років будуть важливими, каже Катерина Волчук.
Як тут все розвиватиметься, це дуже цікаво. Але без сумніву, створення наддержавних установ, пов'язаних з митним союзом, зрозуміло, створює в регіоні щось нове.
Експерти прогнозують, що дилема між Європейським Союзом і Євразійським митним союзом відгриватиме ключову роль під час президентських виборів у Вірменії вже у лютому, так само як на парламентських виборах в Молдові у 2014 році та українських президентських перегонах 2015 року.
Це була думка експертів, а тепер думка ваша. Який же зовнішній курс має обрати Україна?
Як вступити в Євросоюз, щоб було вільно пересуватися за кордон. Простим людям це дасть менше витрати на таможені збори, менше ціни, більше зарплати.
І з митним союзом співпрацювати із європейським. І з тими, і з тими. Ласково дерете двох маток со все.
Митний союз дає робочі місця, інвестиції і дружбу між нашими слов'янськими народами.
Україна самодостатня країна для того, щоб йти своїм шляхом поруч з іншими країнами і союзами на паритетних відносинах. Сама по собі. Чому ми маємо бути у якихось союзах?
Інтеграція в Європейський Союз. Ринок таможенного союзу – це всього 2 мільярди. Ринок європейський – 16 мільярдів. Допоможе нам вийти з цієї кризи. Це певна система цінностей. Європа – це простір свободи.
І це була думка перехожих на Хрещатику.
Почув сам, передай іншим. З 1 січня оновлена ранкова свобода. У будні з 6.08 до 6.57.
Під час снігопадів їздити автошляхами України стає небезпечно. У містах затори. На міжміських дорогах автівки грузнуть в снігу. Десятки людей гинуть в аваріях. Чому це відбувається і де вихід? Про це далі докладніше в рубриці «Точка кипіння». Її автор Євген Солонина.
Киянин Ігор вважає поломки своєї автівки на зимових баюрах звичною справою. Днями, коли він долав неприбрані і змерзлі замети, його іномарка лишилася без бампера, розповідає Ігор.
Це, в принципі, відбувається кожної зими. Цей сніг ніхто не вивозить, утворюється колії. Я поступово відриваю собі переднього бампера. Якби вони не вигибали сніг на дорогу, це було б краще, тому що те, що вони викидають на дорогу, воно стає просто льодом. І це додає певних веселощів, коли ти їдеш і не можеш зупинитися.
Найбільше потерпають від негоди та нерозчищених доріг таксисти та автоперевізники загалом, розповідає Радіо Свобода голова профспілки таксистів України Василь Попик.
Влада сама заявляла, що було закуплено дуже багато прибиральної техніки. Питання, де вона? Взагалі по Україні біда. Є деякі обласні центри, які виділяються в позитивну сторону. Наприклад, Вінниця. Серед найгірших, зрозуміло, Київ.
За оцінками профспілки таксистів, через снігопади лише київські таксисти потрапляють в аварії через погані дороги щодня. У час снігопаду аварійні ситуації викликають заліплені снігом світлофори й дорожні знаки, які не чистять, резюмує Василь Попик. Найкраща ситуація у глибинці. Коли снігопад у грудні викликав багатотисячні затори на трасі Київ-Чоп, на Івано-Франківщині від цивілізації було відрізано 53 села. Такими є дані МНС. Коли це сталося, прем'єр Микола Азаров закликав автовласників утриматися від поїздок. Утім, сніг іде знову і ситуація грудня може повторитися, очікують водії.
Ви в точці кипіння.
Повна версія програми на сайті radiosvoboda.org.
У вас не кипіло? Поділіться з Радіо Свобода.
Чекаємо за телефоном 044-492-8439. Цієї зими в Києві з кожним снігопадом виникає один великий затор, який охоплює всі центральні вулиці міста. Проте нині сніг із київських доріг прибирають найкраще з-поміж українських населених пунктів, запевнив Радіо Свобода заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Мазурчак.
Зараз одну ніч прибираємо повністю все місто. Але за машин ми не можемо цього зробити. Якби люди просто снігопади обільні не виїжджали, користувалися громадським транспортом, взагалі не було б ніяких проблем.
Дороги міжміського сполучення, які обслуговує «Укравтодор», до зимової негоди цього разу почали готувати влітку. А проблеми виникли через екстремальну погоду, повідомив у коментарі Радіо Свобода начальник управління експлуатаційного утримання доріг та безпеки руху «Укравтодору» Олександр Сухоносов.
Що стосується екстремальних погодних умов, працювали цілодобовому режимі, але ж на відміну від західних наших сусідів, де просто закривають рух, ми стараємося втримати ситуацію до останньої можливості.
Головна причина проблем на зимових дорогах в головах водіїв, заявив Радіо Свобода експерт з питань транспорту Олексій Мочанов.
Зима неожиданно вже приходить.
Зима несподівано приходить щороку, не для комунальників, а до автовласників. Постійно бачу автівки, які буксують на всесезонній гумі, і навіть маршрутки, що неприпустимо. Варто готуватися, перекидати снігозбиральну техніку до регіонів, де буде більше снігу. А у нас міністрами стоять люди, яким трохи більше 30 років. Вони мають це все прораховувати, але реально вони дбають про дороги до Межигір'я і навколо нього.
Так, на жаль, зайняті Міжугор'ями розчистки дорог вокруг нього.
Загалом фахівці радять зробити використання зимової гуми обов'язковим для всіх, а також під час снігопадів перекривати окремі ділянки автошляхів, щоб розчистити їх і потім не рятувати тисячі водіїв та пасажирів зі снігового мішка.
Те, що кипить, треба охолоджувати.
Зробимо це спільно.
Точка кипіння щосереди на Радіо Свобода.
Сісти взимку на поїзд не завжди вихід. Чому швидкісні поїзди їздять в Європі і ламаються в Україні? Слухайте про це сьогодні о 21:33 в програмі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Європа на зв'язку.
А на сам кінець «Свободи сьогодні» про транспорт, яким пишаються і на який нарікають британці. 9 січня 150 років тому в британській столиці здійснив перший рейс підземний пасажирський потяг. Про історію і сьогодення цієї підземки з Лондона почуємо репортаж її активного пасажира Богдана Цюпина.
Звуки метро схожі, але не однакові у різних містах. Чимало лондонців скаржаться, що їхнє метро надто шумне і тісне. Особливо на найстаріших лініях мережі вік дається в знаки. Півтори сотні років експлуатації – це не жарт. Але 150 років тому подорож на лондонській підземці була, напевне, ще шумніша, бо вагони тягнув паровоз. Для освітлення використовували полум'я газових ліхтарів, а сам газ містився у спеціальних мішках на дахах вагонів. Електрифікація лондонської підземки відбувалася вже на початку 20-го століття. Тепер лондонське метро має 11 ліній і обслуговує 270 станцій. Є кілька старовинних станцій, які виведені з експлуатації, але їх використовують, наприклад, для зйомок кіно. В одному з кінофільмів за книгами Клайва Льюіса «Хроніки Нарнії» герої потрапляють у казковий світ зі станції метро «Стренд», до якої пасажири зараз доступу не мають. Лондонського метро у казковий світ. Контраст цих двох місць додає привабливості сцені. Лондонці своє метро частіше називають «underground» – підземка або просто «труба» – «tube», що, напевне, відображає певні скептичні настрої щодо лондонського метро, яке критикують, наприклад, за надто дорогі квитки і страйки. Метро британської столиці залишається найстарішим у світі, але воно вже далеко не найбільше і, можливо, не найкомфортніше. Вік вимагає величезних капіталовкладень у підтримку мережі у робочому стані. Завданнями на найближчу перспективу називають встановлення кондиціонерів повсюди у лондонському метро, де улітку може бути дуже спекотно. Нелегкою справою є також полегшення доступу у метро для інвалідів. Але попри усі недоліки, без метро метро Лондон зараз, напевне, не вижив би. Щодня цим видом транспорту користуються понад 3,5 мільйони разів. Лондонська підземка і далі поступово розростається та змінюється, але деякі закладені 150 років тому характеристики залишаться назавжди. Богдан Цюпин для Радіо Свобода з лондонського метро, якому виповнилося 150 років. Now it's by travel that line for free. I've been on that train till eternity. Well, it's the Piccadilly line, a mighty fine line. The Piccadilly line, she's the line to ride. The Piccadilly line. Ось так підземка надихає британців і на музичну творчість. Це все в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Всім гарного вечора.